بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنحمد الله سبحانه وتعالى aliyetukusanya katika usiku huu wa leo wa kuamkia siku ya Jumamosi katika mwezi huu wa Al-Muharram, tarehe 18 ya Al-Muharram 1445 Hijria, sawa na tarehe 4 mwezi Agosti 2023. Lengo ni lile lile ambalo analitaja Allah kwenye Qur'ani, lengo la kukumbushana. Hakuna yeyote ambaye atakuja na mada mpya katika mashekhe au katika maustadhi au katika madai, isipokuwa ni kupita pale walipopita waliokutangulia, kunasihiana mambo yanayohusu dini yetu ya Kiislamu na kukumbushana, kwa sababu mioyo hupatwa na mughafala na kughafilika. Sisi leo katika hutuba masjid na markaz ya Al-Faruq tuligusia jambo kuhusiana na ilmu na nafasi ya maduati, lakini kadhalika tulab al-ilmi wanaotafuta ilmu, ilmu ambayo ni ashraf matlub. Kama kuna chenye hadhi miongoni mwa vile vitafutwavyo, basi ni ilmu. Na kama kuna mtafutaji mzuri sana anayetafuta vitafutwavyo, talib ilmu. Talib ilmu, mwanafunzi anayetafuta ilmu ya dini. Mtafuta mawe ya thamani, tanzanite, rubi, au almasi, au kadha, au dhahabu, hafanani na anayetafuta ilmu. Anayetafuta ilmu yuko juu. Anayetafuta ilmu pale anapotoka kwenda kutafuta ilmu anahesabika kama ni mujahid fi sabilillah, anakwenda kupigana jihad katika njia ya Allah tabarak wa taala. Na jihadi ipo ya upanga kama ambavyo jihadi ipo ya ulimi. Jihadi ya ulimi ni bora zaidi kuliko jihadi ya upanga. Jihadi ya upanga anaiweza kila mtu. Jihadi ya ilmu haiwezi ila wateule wa Allah tabarak wa taala, wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, warithi wa mitume na manabii. Hawa ni bora kuliko wale, na wote wana ubora wao. Kwa jambo la kutafuta ilmu ya kisharia, akatoka mzee mtu mzima na mkoba wake, akapanda kipando chake au akatembea kwa miguu yake mpaka akaja mathalan Masjid Aisha, au akaenda Masjid Al-Faruq, au akawa anakwenda Masjid Markaz Al-Uthaymeen, au akaenda msikiti wote katika misikiti ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, Masjid al-Imam Shawkani Jumbi. Lengo lake ni kwenda kutafuta ilmu, huyo ni mbora na ana khairi kubwa sana kwa Allah tabaraka wa taala, na anaandikiwa thawabu kwenda mpaka atakaporudi. Kwa hiyo kuna khairi katika kutafuta ilmu, na wala ilmu haina ukomo wa umri na rika, kwamba mimi nasoma kwa sababu umri wangu unaruhusu. Muda wa kuwa una macho, una masikio, unaweza ukakaa ukatega sikio hata kama huna macho ukafaidika, basi wewe ni talib ilmu, wala hauangaliwi umri wako wala haliangaliwi galako. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walisoma kwa hali zao zote na kwa marika yao yote. Wadogo walisoma, watu wazima walisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wenye mali waliosoma, mafakiri kadhalika walisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaweza kujihisi fakiri, lakini tukikufanyia mukarana baina ya ufakiri wako na ufakiri wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe umezidiwa na ufakiri wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wa Mtume wameshaanguka kwa njaa, wewe huna historia ya kuanguka kwa njaa wala baba yako. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikula majani ya miti, wewe huenda huna historia hiyo ya kula majani ya miti, ukawa unapotoa kinyesi unatoa kinyesi mithili ya kinyesi cha mbuzi, kama alivyosema sahaba walivyokuwa wakitoa vinyesi vyao. Walikula majani wao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka mashavu yao kwa ndani yakaharibika. Wama lana ta'amun na'kuluhu illa waraka shajara, hatukuwa na chakula cha kukila isipokuwa majani ya miti mpaka yakakwangua mashavu yetu kwa ndani. Sahaba anasema hivyo. Kuja kuwa na ufakiri wa kuacha kusoma ukamshinda Abu Huraira aliyejifunga mawe katika tumbo lake mpaka akawa anaanguka msikitini, mpaka akawa anasema fayaji'u al-ja'i fayadhunnu annabi junun wa ma bi junun walakin al-ju'a, anakuja mjaji katika hali ya kwamba mimi nimeanguka, anadhani kwamba mimi ninawenda wazimu, wa ma bi junun, na wala sina wenda wazimu, walakin al-ju'a, isipokuwa nina njaa, nimeanguka kwa njaa. Huyo ni Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kwa talabu al-ilm ni jambo ambalo kwamba tutakiwa tulekee azma na nia tangu tumezaliwa kwetu, umri tuliokuwa nao mpaka kufa kwetu. Wanasema min al-mahbara ila al-maqbara, al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi, kuanzia wewe ni mchanga unabembezwa katika mikono ya wazazi wako na jamaa zako au katika pembea mpaka unaingia kwenye mwanandani, ndio mwisho wa ilmu. Salaf walikuwa wakifanyana mudhakara wa ilmu mpaka wakiwa kwenye sakratul maut, mtu anakata roho wanafanya mudhakara wa ilmu, wanataka wamtamkishe shahada, wakati huo huo wanaogopa haiba yake, wakafanya hila, tuisome isnadi kimakosa. Yeye anaijua isnadi ya hii hadithi kwamba man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, wakawa wanaisoma isnadi ya ile hadithi kwa makosa, wanamweka mpokezi huyu nafasi ya mpokezi yule, akawa anawakosoa iko kwenye sakaratul maut, akaileta kwa sadi yake ilivyo mpaka akahitimisha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa dakhala aljanna, akafa kwenye kalima hii, na ndicho walichokuwa wamekikusudia wale. Angalia mudhakara wa ilmu mpaka kwenye sakaratul maut. Kwa hiyo kikubwa tuweke azma na nia kwamba sisi tutasoma ilmu yetu hii ya dini, wala hakuna aibu. Aibu iko wapi? Kwa mtu ambaye anarekebisha na kusahihisha itikadi yake. iko wapi aibu? Kwamba alikuwa anaitakidi itikadi sio kuwa ya sawa, anakwenda kusoma liyusahiha aqidata, aisahihisha aqida yake. Sote takriban tulikuwa na aqida isiyo kuwa ya sawa, tumesahihisha aqida zetu kwa mujibu wa ilmu tunayosoma. Tunaposoma masala ya kiaqida na vitabu vya aqida tunabainikiwa, ala kumbe hili lilikuwa ni kosa, ala kumbe ilikuwa haifai kusema maneno haya, ala kumbe kuitakidi hivi si sawa. Tunasahihisha makosa yetu kupitia ilmu. Ndipo pale unapoambiwa al-ilmu nur yustadau bihi, elimu ni nuru, watu huangazika kupitia ilmu. Wakaona al-ilmu nur, kwa kuwa inakuangazia katika viza totoro vya ujinga, viza totoro vya uzushi, viza totoro vya shirki, viza totoro vya mambo mengine yasiokuwa na yanakubalika katika sharia ya dini ya Kiislamu. Sasa sisi ambao tunasoma elimu ya dini, kikubwa ambacho tunatakiwa tuwe nacho katika njia ya kutafuta kwetu ilmu, tusahihishe nia zetu. Kwa mazungumzo yetu tutakumbushana sote kwa pamoja juu ya kusahihisha nia zetu katika njia ya kutafuta kwetu ilmu. Natoka nyumbani kwako unakuja darasani, unakaa baada ya maghrib, baina ya maghrib na isha, sahihisha nia yako. Kwanza uandikiwe ibada, lakini kadhalika upate thawabu, lakini kadhalika upewe kile ulicho kikusudia katika kukifuata. Unaposahihisha nia katika masala hayo hufunguliwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa ikhlasu nia ni katika mambo ambayo musallamat katika dini yetu hii ya Kiislamu, kwamba haikubaliwi amali yoyote illa ile ambayo itakuwa ni khalisan urida bihi wajhu Allah subhanahu, isipokuwa amali itakayokuwa takasifu, imetakata, na kwa amali hiyo watu wakamkusudia Allah tabaraka wa taala. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama alisha tutanabahisha juu ya ukubwa wa shani ya sisi kusahihisha nia zetu na uwajibu wa kuzisafisha nia zetu kutokamana na yale yote ambayo yatazichafua nia zetu, jambo ambalo kwamba hupelekea ikapomoka amali yako ya kheri uitandayo kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Katika hadithi ambayo imeafikiwa na maimamu wa hadith al-imamu al-Bukhari na Muslim, kutoka kwa Alqama ibn Waqqas al-Laythi رحمه الله تعالى نسمع سمعت عمر بن الخطاب نلمسكي عمر متوتو الخطاب رضي الله عنه على المنبر أكيو يكو جو يا منبر أكي سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نلمسكي أمتم والله صلى الله عليه وسلم أكسيما إنما الأعمال بالنيات. حقيقة سيفين جنيفيو ما تندو يوتي ينزنغتي ونيا وإنما نحقيقة سيفين جنيفيو لكل امرئ ما نوى كلا أمت أتليب وموجب وليل أليل لنويليا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Yeyote yule ambaye kutakuwa kuhama kwake kutoka Makka kuelekea Madina ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, na hama kwa ajili ya Allah na hama kwa ajili ya Rasul alayhi salatu wassalam, kwa maana na hama kwa ajili ya dini, فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء. بس كما قاك كتكون كواجيل يا الله نمتم واك كثواب نماليب. ومن كانت هجرته لدنيا نيول أنباي كتكوا كهما قاك كوالك يا مدينة نكو سباب يويوت يكلمين يصيبها
ataipata. Hakusema yusibu dunia, amesema yusibuha, akaitaja kwa kinaya. Hakusema kama alivyosema faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli, akarudia fahijratuhu ila Allahi wa rasuli. Hapa hakusema hivyo. Wa man kana hijratuhu lidunya, hakusema yusibu dunia, bali asema yusibuha. Hakuirudia dunia kuitaja lihaqaratiha, kwa ule uduni wake na udhalili wake. Akaishilia kuitaja kwa kinaya. Awi imra'atin yankihuha, au anahama kwa ajili ya mwanamke aende akamuoe Madina. Fahijaratuhu ila ma hajara ilayhi, pia hakumtaja mwanamke. Lihaqaratiha, basi kuhama kwake ni kutakuwa kwa yale aliyoyahamia kwayo. Lakini la kwanza amesema fahijaratuhu ila ma hajara ilayhi, kwa sababu ya nafasi na ujuu wa shani ya kuhama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hapa watu wametofautiana, kuna anayehama kwa ajili ya Allah na mtume wake, na kuna anayehama kwa ajili ya dunia, kuna anayehama kwa ajili ya mwanamke. Huyu ana nia hii, huyu ana nia hii, yule ana nia ile, zimetofautiana nia. Sasa kila mmoja atalipwa kwa mujibu wa nia yake. Kwa hiyo kumbe suala la kusahihisha nia, tuyafanye mambo yetu kuwa ni ya kidini. Bali baadhi ya ahli ilmu wamekwenda mbali, hata mambo tunayoyafanya kiada, basi katika kazi za nia huitoa amali kwenye ada kwenda kwenye ibada, ni nia tu. Unaweza ukalipa kwa nia yako tu, umelibadilisha jambo la kiada ukalileta kuwa ni jambo la kiibada. Sisi tunakula kiada wengi wetu, lakini yule ambaye atahudhurishiwa chakula akaweka nia kwamba nakula chakula hiki lillah, ili nipate nguvu ya kuingia ibadani, ili nipate nguvu ya kwenda kwenye ibada ya kumtembelea mgonjwa, ili nipate nguvu ya kwenda kufanya kazi nilishe familia yangu, jambo ambalo ni wajibu kwangu mimi kuisimamia familia katika kula kwao, katika kunywa kwao, katika mavazi yao, kwa nakula nipate nguvu niende kwenye ibada, ulaji wake ule unakuwa ni ibada. Nia imebadilisha ada kwenda kwenye ibada. Hii ni kazi ya nia kwa yule ambaye ataisahihisha nia yake. Mpaka Al-Uthaymeen rahimahullah anasema wako watu hata kwenye kutawadha, mtu anatawadha ada tu, natawadha nikasali, na yuko ambaye anasema kwenye moyo wake natawadha imtithalan li amri Allah, natekeleza amri ya Allah aliyeniambia kwenye Qur'ani, idha kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiq wamsahu bi ruusikum wa arjulakum ila alka'bayn. Kwa hiyo nasali, natekeleza amri ya Allah tabarak wa taala. Huyo analipwa, na anachukua kiada kuna hatari. Kwa hiyo ni wajibu kusahihisha nia katika kila masail. Na amesema Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anapoisherehesha hii hadithi, anasema ajma'a al-muslimuna, wamekubaliana waislamu, ala idhami mawqi'i hadha al-hadithi wa kathrati fawaidihi wa sihhatihi. Wamekubaliana waislamu ijma' juu ya ukubwa wa hii hadithi, nafasi ya hii hadithi, na wingi wa faida zake, bali kama walivyokubaliana juu ya usahihi wake, kwamba hii ni hadithun sahih, hii hadithi ina faida nyingi. Qala Shafi'i, amesema al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa akharun na wengine, huwa thuluthu al-Islam, hadithi moja hii peke yake ya kutengeneza nia ni moja ya tatu ya Uislamu, ni theluthi ya Uislamu. Theluthi ya Uislamu inapatikana kwenye hadithi hii moja peke yake. Hapa hukusudiwa kwa wingi wa faida zake. وقال عبد الرحمن ابن مهدي نعم سما عبد الرحمن ابن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا إن تككانا وأتكيتونغ كتاب أن يبدأ فيه بهذا الحديث أعنز كوني أتنز وكتاب شاك أعنز ما حديثه إنما الأعمال بالنيات كتاب شوتك ونتاكك وأنك كوني مسألة فلان يكفقه أعنز ما حديثه ونتاكك وأنك كتاب فلان كوني مسألة كتوحيد أعنز ما حديثه ukitaka kuandika masala fulani labda ya kimirathi au ya kadha anza na hadithi hiyo innamal a'malu binniyat tanbihan lit-talib wa halia kumzindua mwanafunzi ala tashihi niyya juu ya kuisahihisha nia kwamba mwanafunzi unaanza kukisoma kitabu changu hiki cha elimu sahihisha kwanza nia yako unasoma ili iweje unaingia kwenye hiki kitabu wataka nini lengo lako la kukuchukua hiki kitabu ni nini liwe lengo lako ni Allah sahihisha akida yako sahihisha nia yako soma hiki kitabu kwa hali ya kutaka kubainikiwa na haki ili uifanyie kazi umridhishe Mola wako si kwamba unasoma kitabu hiki niwe na fani hii nikasimame kwa watu wakanisikilize wanisifie wanionyeshe vidole waseme kwamba mimi alfulani alfulani la innamal a'malu binniyat mwanzishie talib ilm kitabu chako hicho kwa hadithi hii kwa kumtanabahisha ala tashihi niyya juu ya kuisahihisha nia na hivi ndivyo alivyofanya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake na wengine katika wanawazuoni al-Imam an-Nawawi kafanya hivyo al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi katika Umdatul Ahkam kafanya hivyo na wengine na wengine na wengine bali al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi hii fi sab'at mawadhi'a min kitabi sehemu saba katika kitabu chake mlango fulani kaiweka kitabu fulani kaiweka kitabu fulani kaiweka sehemu saba ameirudia hadithi moja innamal a'malu binniyat na dalili juu ya kwamba tunatakikana tutengeneze nia zetu na tuzifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah tabaraka wa taala hakubali katika ibada illa ma kana khalisan liwajhihi alkarim dalili ziko nyingi katika as-sunna walkitab ama katika Qur'an anasema Allah subhanahu wa taala kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آية يا مشو سمى محمد وانبيه إنما أنا بشر مثلكم حقيقة سيجنجنيلو ميمي نمتو كما نيني نمتو كما نيني ومانا لست بإلهي mimi si mola wala sina ushirika naye katika ufalme wake wala katika kujua ilmu al-ghaibu mimi ni mtu kama nyinyi isipokuwa yuha ilayya mimi nimewazidi nyinyi fudiltu alaykum nimefadhilishwa juu yenu bil wahyi kwa wahyi mimi nateremshiwa wahyi ya kwamba mola wenu muabudiwa ni muabudiwa mmoja basi yeyote ambaye ana matarajio ya kukutana na mola wake faliyamal amalan salihan atende matendo mema wa huwa almuwafiqu li shari'illah na matendo mema ni yale yanayoafikiana na sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala yawe ya wajib au yawe ya mustahab. Wala yushrik biibadati rabbih ahada, na wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola wake. Kwa maana la yurai bi'amali, asifanye riaa katika matendo yake, bali ayafanye matendo yake khalisan liwajhi Allah ta'ala, yakiwa safi, akiwa ameukusudia kwa matendo yake hayo kwenda kuona uso wa Allah siku ya kiyama, awe miongoni mwa watakaoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhani rukna al-amali al-mutakabbal, hizi mbili ndizo nguzo za amali itakayokubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ufanye kwa mujibu wa sharia na uitakase amali yako kutokamana na uchafu wa ria, uchafu wa kujionesha, uchafu wa kutaka sum'a, ar-ria wa sum'a. Itakase amali yako iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na amesema Allah katika suratu al-Bayyina, wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ddin. Hawakuamrishwa ay viumbe, ma umiru al-khaliqa illa liya'budu allaha, isipokuwa wameamrishwa wamwabudu Allah mukhlisina lahu ddin, hali ya kuwa wanamtakasia Allah amali, wanazitakasa amali zao, ad-din kwa maana al-amal, mukhlisina lahu ddin, wanamtakasia Allah amali zao za kiibada. Na talabu alilmi ni ibada, talabu alilmi ni ibada, ni bora zaidi kuliko hata sala za sunna. Hawa wamesema ahlul ilm, sababu hiyo sala ya sunna inahitaji ilmu, inahitaji ilmu. Sasa hii ibada ambayo ni min ajalli al-ibadat, talabu al-ilm, inahitaji tutakase nia zetu pale tunapokwenda kuitafuta hiyo ilmu. Tutakase nia, tutuwe na ikhlas ili tulipwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika hadithi anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja Ahmad katika Musnad, na wametaja Ibn Hibban katika Sahih na wengine, anasema sallallahu alayhi wasallam, hadith ya Ubay ibn Ka'bi, bashir hadhihi al-umma bis-sana'i wat-tamkini fil bilad wan-nasri war-rif'ati fid-dini. Anasema upe bishara, upe bishara njema umma huu, bashir hadhihi al-umma, upe bishara njema umma huu, bisanai wat-tamkini, kwenye riwaya bitaisiri, imeanza hivyo, bitaisiri wasana warifa fi din wat-tamkini fi al-bilad, bi alfaz mutaqariba. Upe bishara njema umma huu, umma hapa wanasema ahlul ilmu hukusudiwa ummatul ijaba, umma uliomwitika mtume sallallahu alayhi wasallam, ahlul qibla, wanaosali wakaelekea qibla, almuslimun. Kwa hiyo upe bishara njema umma huu, ummatul ijaba, sio ummatud da'wa, kwa kuwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam tanqasimu ila qismain, ummatu al-ijaba wa ummatu al-da'wa. Ummatu al-da'wa ahlu al-milal al-kafira, watu wa mila za kikathiri wanaolinganiwa kuingia katika Uislamu, wanaitwa ummatu al-da'wa. Waislam ahlu al-qibla wanaitwa ummatu al-ijaba. Kwa hiyo hapa anakusudia ummatu al-ijaba, ubashirie khairi umma huu, bisanai watamkini fil bilad, ya kwamba watanyanyuliwa, watakuwa na nafasi na hadhi kwa sababu ya kule kushikamana kwao na dini, lakini pia watamakinishwa fil bilad, watamkini fil bilad, watamakinishwa katika miji, kama alivyosema Allah katika Qur'an, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardh, kama alivyosema Allah katika Qur'an, naam, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ahadi za Allah kwa wale walioamini na wakatenda mema, la yastakhlifannahum fil ardh, atawapa uongozi katika ardhi hii na atawamakinishia ile dini yao aliyowaridhia, atawabadilishia wao badala ya hofu waliokuwa nayo, atawapa amani kwa sharti ya abudunani wala yushirikuna bi shay'a. Kwa yote haya watapewa tamkini katika miji, wao ndio watakuwa na uongozi, mambo yako chini ya hatamu zao. Wanasri, lakini pia watapewa ushindi na Allah. Warifa'a fi din, na watapewa uluu alqadri, makana katika hii dini, dini yao itakuwa ndio dini inayoongoza. Wa man amila minhum bi'amali al-akhirati lid-dunya, na yeyote miongoni mwao atakayefanya au atakayetenda amali ya kiakhera kwa lengo la kidunia, mahalu shahid. Wa man amila minhum bi'amali al-akhirati lid-dunya, na yeyote atakayetenda amali ya kiakhera miongoni mwao kwa lengo la kidunia, falaisa lahu fil akhirati nasib, hatopata fungu akhira, hana fungu lake. Hadithi hii ameitaja Sheikh Albani rahimahullah katika Ahkamul Janaiz, kama sijasahau, akizungumzia masala ya kumkafini mayit, kwamba watu wafanye bila ya malipo, kadhalika kuchimba shimo au kaburi la mayit watu wafanye bila ya malipo, kinyume na wanavyofanya baadhi ya watu leo hii. Akishona sanda kuna pesa yake, akimkafini marehemu kuna pesa yake, na kuna wachimbaji makaburi wanalipwa. Wale wanaochukua pesa hawana fungu wa khaira kwenye ile amali, lakini kama watafanya bure lillahi rabbil alamin, basi wana ujira mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hadithi hii inatufundisha hata ile hali ya kutafuta kwetu ilmu, hii ni amali ya kiakhira, basi tuifanye amali hii ya kiakhira kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tusahihishe nia zetu. Na nimepokea hadithi al-Imam Ibn Majah kutoka katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika yale anayoyapokea kutoka kwa Mola wake, amesema Allah azza wa jalla, ana aghna ash-shurakaa 'ani ash-shirk, mimi ni mkwasi zaidi katika wale wasiohitajia kushirikishwa, mimi ni mkubwa wao. Kama kuna ambaye hataki ushirika, basi huyo asiyetaka ushirika na hao wasiotaka ushirika, mimi ni zaidi yao. Ndio maana hii hadithi, faman amila li amalan, basi yeyote atakaye nifanyia mimi amali ya kiibada, amali ya kiibada, kuja kutafuta ilmu ni amali ya kiibada, ashraka fihi ghairi, akamshirikisha mwingine kinyume changu katika amali hiyo, kwa maana ni amali yangu ya kiibada, lakini kadhalika ana makusudio na mwingine amuone, apita kwenye maskani fulani wamuone ameshika mkoba wake, yani kwenye moyo wake anapenda hivyo, anapita nyumba fulani anaweza akawabishia hodi, jamani mupo we, napita wapi, ndo darsa, basi tu wakae wamsifie, lengo lake ni hilo kwenye moyo wake. Amali ya Allah kamshirikisha pamoja na Allah makhluki wa Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la yadhur wa la yanfa'a, ambaye hadhuru wala hanufaishi, akamshirikisha kwenye nia, kwenye amali ya Allah. Allah anasema atakayemfanyia haya, fa ana minhu bari, mimi niko mbali nayo amali hiyo, hiyo amali niko nayo mbali. Wa huwa lilladhi ashraka, na amali hiyo si yangu, itakuwa ni ya huyo aliyemshirikisha kuwa ni mshirika wangu katika hiyo amali, aende kwake apate malipo yake, si kwetu sisi. Tayari ni shirki hii itakwenda kuadhibiwa kwa Allah tabarak wa taala. Ria ni shirki, shirkun asghar, ni shirki. Hii ni hadithi, lakini kadhalika imekuja hadithi imetaja al-Imamu an-Nasa'i, na akasema al-Imamu al-Mundhiri isnaduhu jayyid, kutoka kwa Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu, anasema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuja bwana mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqal, akasema ara'aita ar-rajula ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra mala, faqala la shay'a lahu fa'aadaha thalath marrat, yaqulu lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la shay'a lahu. Alikuja huyu bwana kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza swali, ara'aita ar-rajula ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra ma lahu, hebu nipe habari ewe mtume wa Allah kuhusiana na mtu ambaye ghaza, ameingia kwenye ghazwa, ameingia katika mapigano, ameingia katika jihad, lengo lake anataka ujira kutoka kwa Allah, lakini wakati huo huo wadhikra, anataka utajo, atajwe na ndimi za watu, anataka malipo lakini pia nafasi yake ionekane. Jamani, mmemwona fulani fulani, mashallah kwenye mapigano fulani, ah, mtafurahi akiwepo, mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'a kajalmudi sakharin hattahu sailu min Ali, ah fulani, ah wa huwa man huwa, ataka sifa kama hizi, ataka malipo kwa Allah lakini pia watu wamseme kwa uzuri, wamsifie. Ana nini mtu huyu katika malipo ewe mtume wa Allah? Rasul alayhi salatu wassalam akasema la shay'a lahu, hana kitu huyo, hata kama atakuwa amepigwa, amevunjika mfupa wa bega, amepigwa, ametoka majeraha 60, ma baina ta'natin birumhin, baina ya kutobolewa na mkuki na jeraha la upanga yakahesabika yakawa 85, hata kama hivyo, lakini muda wa kuwa nia yake haikuwa ya Allah tabaraka wa taala, amali yake ile ya kiibada ambayo ina malipo makubwa kabisa. Hakuna mtu ambaye atarudi kwa Allah akhira alafu akaulizwa atamani arudi duniani isipokuwa aliuawa fi sabilillah, atatamani aje auawe hata mara 10 kwa ujira aliyovuna aliyoekewa. Hakuna atakayetamani arudi ulimwenguni isipokuwa mujahid fi sabilillah, atatamani ahuishwe fayuktal thumma yuhya fayuktal, kisha ahuishwe auawe, kisha ahuishwe au wawe. Ni mtu pekee ambaye atapewa nafasi ya watu 70 kuwatoa motoni jamaa zake walioandikiwa moto, kama chagua watu 70 katika ndugu zako na jamaa zako walioandikiwa moto watoke kwenye moto au wasiingie motoni, mujahid fi sabili. Sasa unaihatarishaje hii nafasi? Naam, kwa kitu tu cha kutaka kutiwe mdomoni na watu. Wewe una maarifa, una akili timamu, ni mtu pekee asiyeulizwa maswali kwenye makaburi. Kafa bibarikati saifi ala rasihi fitna, au kama kala alayhi salatu wassalam, ule mng'ao wa upanga juu ya kichwa chake ulitosha kwake wewe kuwa ni fitna, hana fitna ya makaburi huyu, haulizi maswali na munkara wa nakir, lakini amepigana. Liyukala huwa shujaa, aambiwe shujaa. Liyura makanu, ionekane nafasi yake. Mtume akasema la shay'a la, hana kitu. Thumma qala, kisha akasema inna Allah la yaqbalu min al-amali, hakika Allah haikubali amali yoyote, illa ma kana khalisa, ila ile ambayo itakuwa ni takatifu, imetakata, haina doa ya riya, doa ya kujiona, doa ya kutaka sum'a, doa ya kadha. Wabtughi bihi wajhuhu, na ukakusudiwa kwenye amali hiyo uso wake subhanahu wa ta'ala, akakusudiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ndiyo amali anayoipokea Allah tabaraka wa ta'ala. Amesema al-Imam Badruddin ibn Jamaa, Badruddin ibn Jamaa Abu Abdullah al-Kinani Muhammad bin Ibrahim, anasema aje rahimahullah, anasema husnu niyyati fi talabi al-ilmi, kuitengeneza nia ikawa nzuri katika hali ya kutafuta ilmu, maana yake ay yaqsid bihi wajha Allah ta'ala, ni yeye huyo mtu akusudie kwa kule kutafuta kwake ilmu, akusudie uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, au kusudie uso wa Allah, na hakuna uso bila ya dhat, am kusudie Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba lengo langu ni Allah. Kwa nini nakwenda kusoma? Allah ametaka tusome, amehimiza watu kusoma kwenye Qur'an, amehimiza watu kusoma katika kinywa cha mtume wake Muhammad sallam, na akatwambia hawa visaba wajuao na wasiojua, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbihi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, hawa visawa innama yatadhakkaru ulul albab, tayari anatuhimiza ilmu subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, anatuhimiza ilmu subhanahu wa ta'ala, shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa hu al-aziz al-hakim, anatuhimiza ilmu subhanahu wa ta'ala, wa 'allama adama al-asma' kullaha, kwenye hii pia wanasema ahlul ilm ni fadhila ya ilmu, na akasujudiwa Adam kwa sababu ya ilmu aliyokuwa nayo, ihtiraman lah, kwa kuheshimiwa na malaika. Idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, wakasujudu wakamsujudia Adam sujida ya ta'zim na ihtiram. Kwa nini? Kwa maarifa ya ilmu aliyokuwa nayo. Hapa kuna himizo la ilmu, mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum, kuleni vile ambavyo mtakamatiwa na mbwa wenu waliofunzwa wenye elimu. Akila akikamata mbwa mwenye elimu, kula. Huyo akasema hapa pia pana himizo la ilmu, mbwa, na akikamata mbwa sio kwa na ilmu, usile, mbwa jahil. Nafasi ya ilmu paka mbwa kafadhilishwa, tule chakula chake, tule kiwindwa chake, na nyinginezo katika al-ayat ndani ya Qur'an hazipungui dalili 40 zinazotaja fadhila za ilmu. Allah amehimiza ilmu katika Qur'an. Kwa nini unasoma? Nasoma kwa sababu Allah amehimiza jambo la kusoma kwa uslubu mbalimbali katika Qur'an, kadhalika mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuifanya nia yako njema katika kutafuta ilmu ni uwe umekusudia kuona uso wa Allah, wal amala bihi, na kuifanyia kazi ilmu hiyo, wa ihya ash-sharia, na kuihuisha sharia. Na soma ni ihuishe sharia, sharia imekufa. Na soma nijue, nielewe, nifahamu, nifufue sunna kwenye mji wetu, nifufue sunna katika kijiji chetu, nitahadharishe juu ya bid'a kwenye kijiji chetu. Haya ndiyo makusudi, huku ndiko kuisawazishania katika kutafuta ilmu. Unataka kuona uso wa Allah, lakini kadhalika nasoma ili niifanyie kazi ilmu yangu. Na ilmu wanasema nzuri ni ile ambayo kwamba huleta thimar, matunda ya kuifanyia kazi. Paka mmoja katika ahlul ilmu, kama sijakosea, Sheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullahu ta'ala, akizungumza ile hadithi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anawauliza masahaba, nani leo hii amekwenda kuwasalimia wagonjwa? Abu Bakar akasemaje? Ana. Nani leo hii ametasaddaq kwa maskini? Abu Bakar akasemaje? Ana. Nikiza jeneza? Abu Bakar akasemaje? Ana. Paka mwisho akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hayakutani haya kwa pamoja kwa mja Muislamu isipokuwa malipo yake ataingia wapi? Peponi. Akasema talibu ilmu akisoma hadithi kama hii, itokee siku moja anaifanyia kazi. Nani leo hii ameamka na saumu? Alisema ni mimi. Kwa siku itokee kama leo hii nataka niyafanye yale mambo niliyosoma katika hadithi, naamka na saumu. Ameshaamka na saumu, anakwenda kuwatembelea wagonjwa Mnazi Mmoja, anakaa mitaa ya Perekwe pale makaburini akisubiria misafara wa maiti, ameuona anaufuata, anaingia nao. Tumeona vizuri, anazika, anaondoka zake, atata maskini kwa wapi, anampa sadaka maskini. Ndiyo maana ya kuyasoma haya, kwamba tuyaingize katika matendo yetu. Je, wewe baada ya kuisoma hadithi hii ya Abubakar Siddiq katika umri wako huu uliokuwa nao mpaka leo, ulishawahi kuyafanya haya kwa pamoja, ikawa umeifanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Huenda jawabu la sote sisi hapa ikawa ni la, hapana. Basi itokee siku moja jawabu kwamba naam, naam. Itokee siku moja jawabu letu linakuwa naam, kama alivyosema yule mshairi, la taqulanna li shay'in idha lam turid وقوع الشيء نعم حسن قول نعم من بعد لا وقبيح قول لا من بعد نعم فإن لا من بعد نعم قبيحة فبلا فدع إذا خفت الندم. وجواب له تقول نعم حسن قول نعم من بعد لا وقبيح قول لا من بعد نعم فإن لا من بعد نعم قبيحة فبلا فدع إذا خفت الندم أنزل كشوج نعم. Almuhim, itokee siku moja unayafanya haya, unaamka na somu, unatoa sadaka, unasindikiza jeneza. Ukiyafanya haya kama ilivyokuja katika ile hadithi, basi na wewe umejiwekea fursa ya kuingia peponi kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika makusudio ya kuisafisha nia katika talabi ilmu, liwe pia lengo lako kuifanyia kazi ilmu hiyo. وإحياء الشريعة نكوي حيش شريعة. نعم سنة لو هي مكوان نجيني بدعة مكوان مشهور نجي نفهمها نمنا يليوا لو جاكو يسوم حديث ابن مسعود كونيشا قوان با مبكي نفك وكاتي إلي بدعة نديو ينونيكانا قوان با نسنة إلي بدعة إكاوة ساسا نديو ينونيكانا قوان با نديو سنة نديو تارتبويت. فإن غيرت يوما, ikitokea siku kuna watu wataka kuleta mageuzi kwenye jambo hilo, kila itasemwa na watu hadha munkarun, huyu anataka tuletee munkar, kwa kuwa tayari bid'a ilishawakaa wakaifanya kuwa ndio asli. Na baadhi ya salaf anasema hawatofanya watu bid'a ila sehemu walioweka bid'a kuna sunna wameifisha, kuna sunna wameifisha mahala hapo. Kila bid'a inayowekwa, basi jua pana sunna imefisha. Kwa hiyo wewe unakuja kuihuisha na kuifufua ile sunna ambayo kwamba imefukiwa mchanga. Watanwira qalbihi, lakini pia akawa anakusudia kunawirisha moyo wake kwa ilmu. Watahliya batinihi, na kujipamba ndani yake, akatoa chafu chafu zote za moyo, unafiki, katoa kufru, hasadi, bughdha, walqurba min Allah ta'ala, na lengo lake likawa ni kujikurubisha kwa Allah yaum alqiyama, wataarub lima aadda li ahlihi min ridwanihi wa adhimi fadlih, na ili aingie katika orodha ya wale ambao wameshaandaliwa na Allah tabaraka wa ta'ala katika radhi zake kadhalika, wa adhimi fadli, na fadhila zake kubwa sana. Wenye ilmu watainuliwa kwenye mimbari siku ya kiyama. Huku ndiko kuisafisha nia katika kutafuta ilmu. Haya amesema Ibn Jamaa Abu Abdullah Al-Kinani. Akasema al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati. Angalia haya maneno ya al-Imam Sufyan aliyoyataja al-Imam al-Khatib al-Baghdadi katika al-Jami' li-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'. Sufyan al-Thawri ni imam. Imam al-Jabal. Imam wa Kufa kule Iraq. Al-Thawri ana habari kubwa ukimzungumzia, lakini bado na yeye ni imam. Anasema ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati, kwenye riwaya li'annaha tataqallabu alayya niyyati, wengine wamedhoofisha hii niyyati sawa sawa min nafsi, sijawahi kutibu kitu chochote ambacho kwangu kilikuwa ni kigumu sana kuliko kuitibu nafsi yangu na nia yangu. Liannaha tatakallabu alaya, kwa sababu nia yangu yabadilika badilika. Shetani yuko na sisi, anataka akuharibie afurahie. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير, أنا وفوت وتواك جنجلاك إلي لنغان ناي كوة كتك وات وموتوني نعنى انجي أمباك كن عبادة, أنا كنجي كن صوم, أنا كنجي كن صالة وبين وصفنا أمتنا أمتنا أنا بيتا هابو, anakupulizia kwenye makalio yako, unahisi kwamba nimetokwa na upepo au la. Anakuingia kwenye nafsi yako, anakuletea tashwish kwamba ni nne nimeswali au ni tano, akuharibie. Shetani huyo anafanya hivyo. Kwa hiyo anasema al-Imam Sufyan, hakuna kitu ambacho nilipata tabu au napata tabu kukitibia kama kuitibunia, ambayo yanigeuka geuka mara kwa mara. Naweza ukasimama ukatoa darsa akakuletea hali kwenye nafsi yako, unaona wote wako chini yako, hawana chochote, wewe ni al-a'la wa hum al-adna, wewe uko juu wao wako chini, utakuweza wapi bwana, kipindi wewe wasoma dini hawa baba zao wanawasomesha sekula huko, wanahangaika na vikoba, wanahangaika na kadha, wanahangaika na uvuvi. Mwona sasa nafasi ya ilmu hiyo, wajifutua, wajifanya katha, ya kujia hiyo hali unaitoa kwenye nafsi yako. Unasalisha, Allah akakujalia kisomo kizuri, umeanza kwa ikhlas, lakini shetani anakujia anakwambia, umwapigia hiyo, hebu wabadilishie hapo, wabadilishie qiraa, wapigie mahe ndani mistari miwili watoe, wapigie kwenye, pigie Saad al-Ghamidi watoe hapo, wapigie katha. Sala moja ina viraa sita. Nini maana viraa sita vyote hivi? Kama si kwamba wewe umechezewa na shetani. Kwamba mara utakofanya hivi, mara utakofanya hivi, mara utakofanya hivi. Mwige Sudesi. Mwige. Mpaka ile sehemu Sudesi kakosea na yeye jikoseshe. Sudesi alipojikosesha alirudi juu, na yeye arudi juu kidogo, alafu pita. Basi tu wachezewa na shetani. Hakuna kitu kikubwa kama kuitakasania na kuirekebisha nia, kwa kuwa tatakallabu alayk, inajigeuza geuza kwako mara hivi mara hivi, unaweza kutoa lillah, lakini pale pale ya kujihali kwamba wameshakuona wale, bado subiri basi usimbe paka wakuone. Sasa chukua hii, alafu kuna nyingine hapa, wavuta vuta muda, ili kuna mtu fulani alikuwa ameshughulishwa na simu amalize kuongea na simu atazame kama kuna pesa fulani wewe umeitoa. Hakuna kitu kigumu kama hii nia kucheza nayo. Haya amesema Al-Imam Sufyan al-Thawri wa sadaqa rahimahullah ta'ala. Hivyo nia njema katika kutafuta ilmu ya dini la yaqsidu bihi al-aghrad ad-dunyawiyya, asikusudie kwa kutafuta kwake kusoma ilmu ya dini matlaba ya kilimwengu, asitake kwa kusoma kwake dini ya Allah matlaba ya kilimwengu, lisiwe lipo kwenye husban yake yeye, kwamba lilishakuwepo hilo kwenye mawazo yake, min tahsili riyasa, kupata uongozi, nataka niwe kiongozi mimi, waljah, pate jaha, walmal, nipewe mali za matajiri za watu, wa mubahati al-aqran, au kadhalika kujifaharisha na maakrani wake wale ambao wako levo moja na yeye, wataadhimi nasi lahu, na heshima za watu. Kwa anasoma ilmu ya dini lakini lengo lake ni haya, tutofautishane hapa, tutofautishe baina ya anasoma lengo lake ni haya na baina amesoma lengo lake ni Allahu katika ilmu yake hiyo, alafu Allah akamletea haya. Ni vitu vili tofauti. Huyu asasi ya kusoma kwake min awwali wahla, mwanzoni tu, watu wamepiga, wamekwenda Yemen ili pate heshima, nipige Yemen mara moja, nikakaa miezi yangu sita, nikakaa miezi sita, karudi kaja kivingine, ili upate heshima uende Saudia, piga Saudia moja, kaenda zake akakapiga miaka yake mitatu, karudi pap, anataka awe na heshima na taadhima mbele za watu, ili ufanye kadha uwe kadha, ili ufanye kadha uwe kadha, ili ufanye kadha uwe kadha, nafanya hivyo ili niwe kadha. Haya si malengo ya talib ilmu katika njia ya kutafuta kwake ilmu. Mapenzi ya watu kwa fulani ni riziki, Allahu mgawia amtakaye na humnyima amtakaye. Uongozi, kwamba wewe utaongoza mahala fulani, watu watakutegea sikio, watakusikiliza, watakuwa na mahaba, wanakupenda, kuna kabuli umewekewa na Allah, ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna aliyepewa mbili, kuna aliyepewa tatu, kuna aliyepewa 12, kuna aliyepewa 13, ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usitake kupambana ufike kule. Huyu hakupambana, alipewa tu na Mola wake. Kwa kusoma kwa madhumuni ya tupate riasa, uongozi wa kuongoza mahala fulani. Mbona fulani ana kituo chake, mbona mimi sina? Na mimi nataka kituo changu, na mimi nataka kadha. Mbona fulani anaheshimiwa, na mimi mbona heshima sina? Aanza kujitutumua. Sasa mwisho wake hujengeka jambo la husda kuhusudiana, na ukataka kudhamiria kumporomosha fulani ili upate wewe. Jambo haliwezekani. Hili jambo huenda kwa riziki, na lisiwe lengo lako hili. Lengo lako lisiwe hili. Wewe ukijishusha, Allah anakupandisha. Ukijipandisha huwa ni kinyume chake, Allah anakushusha. Haya ndiyo alitwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata nyenyekea yeyote kwa ajili ya Allah illa rafa'ahu Allah, atainuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hatojikweza yeyote ila atatwezwa na atashushwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakavyoona. Kadhalika wa ta'dhimi an-nasi lah, na ili aheshimiwe na watu. Mwenye malengo haya ametoka kwenye nia njema za kutafuta ilmu. Wa tasdirihi fil majalis, na kuwa na sadara katika kikao. Katika kikao, kwamba sio ndio yeye, jambo lote huelekezwa yeye, kikao yeye basi mambo yanakwenda. Kuna jambo lazima yeye aseme kwanza, asiwe mtu mwingine yeyote mpaka yeye aseme. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Fayastabdilu bihi al-adna billadhi huwa khair, akawa sasa amebadilisha kheri kupata kitu cha duni. Elimu ni kheri na makusudio mema ni kheri, yeye kwa kheri ile akachukua al-adna, ataka sifa za watu, anataka al-adna, anataka mali, anataka al-adna, anataka al-jah, anataka al-adna, anataka riasa.
ikawa katika wale mayahudi waliozungumziwa na Allah atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, na kibadilisha chenye hadhi mnachukua chenye nafasi ya duni. Anasema al-Imam Abu Yusuf rahimahullah, ya qaum, enyi jamaa zangu, aridu Allah ta'ala bi'ilmikum, hebu mkusudieni Allah katika ilmu zenu, mtakeni Allah kwenye ilmu zenu, mkusudieni yeye. Fa inni lam ajlis majlisan qattu, sijawahi mimi kaa kwenye majlis yoyote, anwi fihi an atawaa, nikawekania kwamba hebu nijishushe kwenye majlisi hii. Hata nasoma nikakaa na mimi, huenda najua zaidi kuliko msomeshaji, nikajishusha tu, au ni mwalimu wetu anayoyasomesha nayafahamu nayajua, lakini sioneshi kwamba nayafahamu wala nayajua, najishusha kuwa kana kwamba ni talib ndiye nasoma yale masala kwa mara ya kwanza kwake yeye. Akakaa chini pale kusikiliza, uko makini unasikiliza, mpaka mwalimu anaona huyu mwanafunzi mashaallah amekaa vizuri, ametulia, mutawadhi. Anasema Abu Yusuf, sikai kwenye majlisi yoyote ya ilmu nikawa nimetiania kwenye moyo wangu hebu nijishushe hapa, illa lam aqum hatta a'luhum, sitosimama kutoka kwenye majlisi hiyo isipokuwa nitawazini. Walam ajlis majlisan qattu, na sitokaa kwenye majlisi yoyote, anwi fihi an a'luhum, lengo langu ni kutaka kujiona mimi niko juu yao, hao hawaniwezi, hawaniambii chochote, illa lam aqum hatta aftadhiha, sitosimama mpaka nitafedheheka. Nia yangu ilikuwa ni mbaya, kwa hiyo jambo lilikuwa nalijua, labda naweza nikaulizwa nikavuruga kwenye kutoa majawabu. Sababu nini? Ulikuwa na azma mbaya, nia yako haikuwa njema. Kwa hiyo hebu mkusudieni Allah katika ilmu zenu, mtafanikiwa. Haya maneno ya al-Imam Abu Yusuf. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah, inayoangazia masala ya nia njema katika ibada zetu kwa ujumla. Hadithi ya Abu Huraira, amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun ustushhida, hakika wa mwanzo katika watu atakayehukumiwa siku ya kiyama ni bwana mmoja aliyeuawa katika jihadi, jihadi ambayo tumezungumza malipo yake hivi punde. Fa utiya bihi, ataletwa huyo bwana mbele ya al-khalaiq, fa'arrafahu ni'amahu, atakumbushwa neema zake. Allah atamkumbusha mja wake neema zake. Mja wangu, unakumbuka nilikupa nguvu wewe? Wakumbuka nilikuneemesha kwa silaha, nilikuneemesha kadha, afya njema? Fa'arafaha, akazikumbuka, ni kweli ya Rabbi, ayo kweli ilikuli, ayo umenipa, ayo nilikuwa nayo, ni kweli. Qala, Allah atamuuliza mja wake, fama amilta fiha, ulizifanyia nini neema zangu hizi? Hii ni dalili kwamba neema tulizopewa na Allah za mali, akili, maarifa, jaha, kadha, utaulizwa dini imenufaikaje? Wewe kwenye ofisi ulipoajiriwa, Uislamu wako ulinufaikaje? Ndugu zako walipata manufaa gani kupitia wewe? Ni riziki umepewa na Allah, na ni neema. Allah atakuuliza neema yake. Qala, atajibu, qataltu fika hatta stushhidtu, nimepigana kwa ajili yako mpaka nikauawa. Qala, Allah atasema, kadhabta,
umeongopa, umedanganya. Walakinaka qatalta li an yuqala jari, wewe ulipigana kwenye yale mapigano ili watu waseme kwamba wewe ni hodari, wewe ni jasiri, jari.
Faqad qila, ulilo litaka lilishapatikana, watu walisema wewe ni jari, jari, una jur'a, una ujasiri wewe kwenye mapambano, lishasemwa hilo. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi, kisha ataamrisha malaika wake wamburuze kiusouso, mburuzeni huyo kiusouso, ataburuzwa hata ulqiya finnar, mpaka tupo kwenye shimo la moto, aburuzwa uso wake unagusa ardhi, buruzwa na malaika, maanake kashikwa miguu, uso waburutika mpaka tupo kwenye jahannam. Nani? Mujahid fi sabilillah, lakini hakuwa mujahid fi sabilillah.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. أتليتوا أنتم مجين أن يتعلم العلم أليفونز علمه هي علم يك شريعة العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علم هي تنسون مسكتين وتكما كويتو تكجهابا تككاتو كسكيز درس هي علم هي au tukaenda kwenye markaz katika marakiz ahlu sunna tukakaa tukasoma miaka mitatu miaka minne kwa narudi kaza kuwaringisha watu nimekaa markaz miaka minne nimekaa markaz tangu nafunguliwa nimesota markaz mimi markaz gani markaz fulani nimekaa mimi pale nimekaa pale wataka nini sasa wataka huyu akulipe nini kwa na yule aliyesoma ilmu waallamahu na akaifunza kuwafundisha watu ana durus baada dhuhur ana durus baada almaghrib ana durus baada alfajr mutaharrik mara kadha mara kafungua kitabu hiki mara kitabu kile mara kule mara huku waqara alquran na kaisoma quran quran na akawafunza watu quran ilmu hii yenye fadhila kubwa Qur'ani ambaye atakaisoma na akaisomesha ndiye mbora wenu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama kharajahu al-Bukhari min hadithi Uthman
ataletwa huyu pia naye fa'utiya bihi ataletwa fa'arrafahu ni'amahu atakumbushwa na Allah neema zake mja wangu nakumbuka kadha nikupa ilmu nikupa maarifa nikupa akili nikupa uwezo wa kuhifadhi mambo nikupa kadha wa kadha wa kadha mja wangu likupa ufasaha likupa kadha unazikumbuka hizi eh nazikumbuka fama amilta fiha ulizifanyia nini neema zangu hizi atasema taallamtu alilma mimi mola wangu nilijifundisha ilmu wa allamtuhu na nikaifundisha kwa watu wa qara'tu fika alquran nikasoma qurani kwa ajili yako soma qurani kwa ajili yako ya rabbal alamin qal Allah atamwambia kadhabta, umedanganya, muongo, walakinaka taallamta alilma liyuqala alim, ulijifundisha ilmu uambiwe wajua msomi, waqara'ta alquran na ulisoma quran liyuqala huwa qari, ili watu waseme wewe ni qari, somaji mzuri, mtu wa tilawa. Faqad qila, nia yako ilikuwa ni ile, lengo lako lilikuwa ni lile, ndio lengo lako wewe mja wangu. Allah anajua, ala ya'lamu man khalaq, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Al-latif anavijua vilivyojificha, al-khabir anavijua vya wazi. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati as-sudur. Tumficha nini mola wako? Nenda ile kuumba. Anasema hapana, wewe ulisoma ili uambie wewe ni qari. Faqad qila, ilishasemwa hilo. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi, kisha ataamrisha malaika wake wamburuze kiusouso, hata ulqiya finnari, mpaka atupwe kwenye moto wa jahannam. Nani? Qari kitaballah. مدرس أستاذ يكون كدرسيشا إن كذا نيا يكي هيكوا جيما.
ورجل وسع الله عليه ناتليتوا بنا موجة أمباي الله أمم كنجليا وأعطاه من أصناف المال كله نالمبا أين زمالي ملم بالي
كمبا مشامبا كمبا مفوقو ana magari kwenye biashara na makampuni yake ya utalii na kadha na kadha fauti yabihi ataletwa huyu faarafahu ni'amahu Allah atamkumbusha neema zake faarafaha akazikumbuka qala atamuliza fama amilta fiha umezifanyia nini neema zangu hizi qala atajibu ma taraktu min sabili tuhibu an yunfaqa fiha hakuna njia yoyote unayopenda mali hii itolewe kwenye hiyo njia mimi sijaacha njia hiyo illa anfaqtu fiha laka ila nilitoa kwenye hiyo njia kwa ajili yako niliwekeza kwenye tulab alilm kwenye marakiz niliwekeza niliwekeza kwenye armala wajane nimewekeza kwao niliwekeza kwa mayatima ya rabbal alamin niliwekeza kwao niliwekeza kwa ustadh waalimu wa madaris ambao hawana kazi wala hawana baadhi zamana isipokuwa mimi niliwawezesha kama fulani wewe posho yako iko kwangu fulani posho yako iko kwangu wewe tafarragh kwa ajili ya taalim wa tadris usihangaike masala ya kufikiria kula yako wala vaa yako wala matibabu yako mambo yote yako mikononi mwangu biidhnillahi alkarim lillahi rabbil alamin kumbe kayafanya haya riyaan wa sum'a Allah atamwambia kadhabta umedanganya muongo walakinaka fa'alta liqala huwa jawad uliyafanya hayo ili watu waseme wewe ni jawad ay sakhiyun karim mkarimu mtoaji jawadi wewe faqad qila hilo lilishasemwa duniani na watu yale ndio malipo yako thumma umira bihi kisha Allah ataamrisha malaika wake wamburuze kiusouso wamtupe katika moto wa jahannam هذا حديث عظيم بيتاج الامام مسلم رحمه الله نمبر 1905 يتفundisha nia katika ibadati zote tumkusudie Allah subhanahu wa ta'ala kinyume chake utakula hasara mara mbili hasara ya mali yako umeitoa hasara ya pili ni adhabu kwa Allah. Mali umeikosa, ulitoa, lakini na adhabu juu utaadhibiwa. Muislamu mwenye akili timamu, hii sio silka yake. Anatoa kinufaishe na yeye apate mafanikio kwa Allah tabaraka wa taala. Na haya hayapatikani ila kwa kuzisahihisha nia. Kwa hiyo kwenye talabu ilmu tufanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimsaidia mtu iwe ni lillahi rabbil alamin. Kwenda kumnasihi mtu iwe ni lillahi rabbil alamin. Kumwelekeza mtu iwe ni lillahi rabbil alamin. Kujenga msikiti iwe ni lillahi rabbil alamin. Kadhalika kumlipa mwalimu iwe ni lillahi rabbil alamin. Kwenye kila amali yako mtake Allah kwenye amali yako. Hii hadithi peke yake inatosha. Kwamba juu ya talibu ilmu aisahihishe nia yake katika kipindi cha kutafuta kwake ilmu kadhalika msomeshaji anayesomesha kwa tulivyoyaona haya lisiwe chumo lake mtu harakati zake utoaji wake tabu zake anazotaabika utafutaji wake isipokuwa atake radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lisiwe lengo lake ni kuyainua macho ya watu yamtazame yeye akawa yeye yuko juu yao akawa paramia kwenye mabega yao kwamba yeye ndo aliyeibuka kidedea yuko juu hapana lengo lisiwe hilo ndio maana ikaja hadithi nyingine kukemea hayo masala ametaja al-Imam Ibn Majah katika Sunan na amehasanisha al-Allama al-Albani kutoka kwa Abdullah ibn Umar amesema mtume sallallahu alayhi wasallam mtalaba alilma liyumari bihi sufaha au liyubahi bil ulama au liyasrif wujuhan nas ilayhi fahuwa fi an-nar yeyote anayetafuta elimu kwa lengo la
awe na maalumati ya kubishana na watu wapumbavu, sufaha.
Utakusoma alafu utarudi. Kuna maskani fulani pale wanapenda kuongea ongea mambo ya kielimu, alafu jamaa wajui kabisa, bora nikahifadhi alafu nije pale
alafu tuanze. Wasemaje?
Jua masala una dalili.
Anasikiliza mimi hapa. Amepokea alimamu Nasa'i, amepokea alimamu Tirmidhi kutoka kwa Wasil au kutoka kwa Salama ibn al-Aqwa, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kadha wa kadha wa kadha wa kadha, wa sahahu al-Albani. Unaendelea kusema sina. Tumemaliza ile, leta jingine.
Nimekuja la pili, nimekuja la tatu, nimekuja la nne. Mwisho pale watu wote wasema, jamaa huyu, jamaa msomi. Jamaa huyu msomi.
Awe jamaa wewe una kitu, wewe una kitu.
Basi ataka azigeuze nyuso za watu zimuelekee. Lengo lake ni hilo. Abishane na watu wapumbavu kwenye masakini zao, lakini pia anataka akinzane na wanawazuoni na ajifaharishe kwa wao, kwa maana sisi pia tuyajua masala hayo. Kama nahau sisi pia alhamdulillah bwana tujua. Tunazijua anna wa akhawatuha. Mwisho kabisa tusome hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu iliyokuja kwenye sahihi at-Targhib. Sheikh Albani amesahihisha at-Targhib at-Tarhib ya Ibn Munzir. Ibn Mas'udi amekemea pia jambo hilo kwa namna nyingine kama sahaba, akasema katika athari yake, akiwaambia wanafunzi wake, wanafunzi wa Ibn Mas'ud baada ya ilmu, anasema maneno ya Ibn Mas'udi ukiangalia kwa urahisi rahisi unaweza ukadhania ni hadithi anavyozungumza Ibn Mas'ud kwa ilmu iliyokuwa imemjaa radhiallahu ta'ala anhu. Anasema kaifa bikum idha labisatukum fitna yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa tuttakhadhu sunnah fa in ghayyirat yawman qila hadha munkar qila wa mata dhalik qala idha qallat umana'ukum wa kafarat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kafarat qurra'ukum wa tufuqqiha li ghayri din wa tumisat ad-dunya bi 'amal al-akhir. Hadithun 'azim. Vipi itakuwa hali yenu, kaifa bikum, mtakuwaje nyinyi, idha labisatkum fitna, pale fitna itakapowavaa, pale fitna itakapowavaa, mithili ya mtu anavovaliwa na overall lake lile limemvaa, limemgubika. Nyinyi mtakuwaje hali mkifikiwa katika mazingira haya, mkawa nyinyi kama vile ni sehemu ya hiyo fitna, na fitna ni sehemu katika maumbile yenu, mkawa mnaizungumza, mnaitetea fitna kwa maana ya bid'a na al-ahwa al-munkara, potevu wal-inhiraf, kwenda kombo na sharia, ndiyo fitna aliyokusudia Ibn Mas'ud. Yarbu fiha as-saghir, anakuwa nayo fitna hiyo mtoto mdogo, tangu kimezaliwa, kimezaliwa kwenye bid'a. Takuwaje hali ikija kuwa mazingira ya watu ni hali hii, mtoto kazaliwa anakumbana na bid'a utotoni. Shehe mmoja yuko kule sufi, ana madrasa yake anaita Salafia, mitaa ya Bunju Bunju huko. Kitoto chake cha kukizaa kidogo hivi kwenye hadhara fulani ya maulidi, basi kitoto kile kinasoma eti za maulidi, kinasoma, kinaimba, chatunzwa kidogo mpaka wakionea huruma, lakini kwamba wenyewe wanaona kwamba ndio fahari, anakulia pale kwenye mazingira yale tangu mdogo, atakwenda nayo, atakwenda nayo mpaka adirikiwe na Allah kwa rehema zake, wa illa aendelee na mazingira hayo mpaka achukuliwe na Allah, Allah mkinge yule mtoto na muongoze. Anasema Ibn Mas'ud yarbu fiha as-saghir, anakulia mdogo kwenye hiyo fitna tangu amezaliwa. Nakumbuka ile hadithi nyinyi ya fa abawahu imma yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani kullu mauludin yuladu ala al-fitra, hadithi ya Abu Hurairah kutoka sahihi Muslim.
kila azaliwae huzaliwa kwenye fitra ya Uislamu sahihi, wazazi wake wawili sasa, imma yuhawidanihi wamfanye kuwa ni Yahudi, au yunasiranihi au wamfanye kuwa ni Nasara wambatize, au yumajisanihi au wamfanye kuwa ni Majus wenye kuabudia moto. Hakusema au yuslimanihi, kwa sababu alfitra huwa alislam. Sasa huyu anakulia kwenye mazingira haya ya bid'a, amebidiishwa na wazazi wake, anakulia kwenye mazingira hayo tangu mdogo, anainukia, hakuna anachokijua zaidi ya bid'a, ataipinga sunna ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Takuwaje hali yenu mkija mkifikia huko? Ibn Mas'ud anasema hayo zama hizo, yuko na wanafunzi wake matabiina ambao wakikulia wanakuta sunna, kikulia wanakuta sunna. Anawaambia itakuja kutokea hali vipi, zitakuwa hali zenu nyinyi kipindi hicho. Wa yahramu fiha al-kabir, na mtu mkubwa ambaye alikuwa ni kijana akafikia mazingira ya uzee, tangu ujana wake mpaka kafikiwa na uzee, yuko kwenye fitna hizo, kwenye dalala na upotevu. Watutakhadhu sunnatun, na itafanywa hiyo fitna kwamba ndiyo sunna, ndiyo ada ya watu, ndiyo maisha yao ya kawaida, ndiyo dini yao, wanaosema kwamba hatubadilishwi na mawahabi katika hili, sema tutapiga dufu mpaka twafa. Watu wanasema hivyo. Mzee mmoja tulikuwa na rafiki yangu mmoja hivi, nakumbuka aitwa Hamza, yuko Marekani, Allah amhifadhi na amhidi yeye na sisi. Anakumbuka haya maneno, kama atanisikia atakumbuka. Zamani miaka imepita ipungui sita au ngapi hivi, tumwambia mzee, sasa mwaka huu hamna ng'ombe, maulidi yenu itakuwaje? Asema tukikosa ng'ombe tutachinja hata mtu tusherekee mazazi ya mtume, tutachinja mtu tusherekee mazazi, yani hatuachi mazazi ya mtume eti kisa tumekosa ng'ombe, tutachinja mtu. Anazungumza hana wasiwasi. Utambadilishaje mzee kama huyo? Illa ayatadarakahu Allahu birahmatihi, isipokuwa Allah amdiriki kwa rehema zake. Au yule shekhe aliyesimama kwenye maulidi fulani kule Tanga anasema, mawahabi mnamchukia sana mtume Muhammad, mawahabi msiopenda mtume aswaliwe, sisi leo tumesimama hapa tunataka tumuombe radhi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amewakosea nini mawahabi? Kwa nini hampendi mtume aswaliwe? Amewakosea nini? Tuambieni tumuombe msamaha. Mtu anasema maneno haya, watarajia nini kwake? Ataka kumwambia msamaha bwana mtume, kama kawakosea mawahabi mtume Muhammad, basi wao wako tayari kumwombea msamaha yaishe. Ndio maana yake amekulia kwenye ushababu wake mpaka anafikia kwenye utu uzima, kwenye bid'a hiyo iliyojaliwa kuwa ni sunna na ndio utaratibu wa watu. Fa in ghayyirat yawma, ikitokea siku moja wamekuja watu wanataka kuibadilisha bid'a ije sunna, kila husemwa na hao watu wenye bid'a zao, hawa watuletea mambo tusiyoyajua, hadha munkarun, natuletea munkar, natuletea uovu, natuletea mambo ya tusiyoyaelewa sisi. Haya mambo sisi tumeona tangu zama za wazee wetu. Nyinyi mmekuja lini kwani? Nyinyi simekuja juzi hapa? Kwa miaka yote iliyopita wazee wetu walikuwa hawajui, mashehe wetu walikuwa hawajui, yaani umekuja kujua wewe, wewe mtoto wewe, shika adabu yako wewe. Si juzi hapo unakuwa unatoka kamasi, mimi nakufuta kamasi, leo umekuja kuwa unajua zaidi kushinda wazee wetu wa mji wetu huu? Haya ndio maneno wanayosema, inna wajadna abaana ala ummatin, sisi tumewakuta wazee wetu katika mila hii, wa inna ala atharihim muqtadun, sisi tunapita kwenye nyayo zao zile zile.
Lugha hii Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kama sijakosea kwenye masaili al-jahiliya amezungumza kusema hii ndio hoja ya watu wa batil wa mwanzo na wa mwisho. Hii Makuraishi hii hii pia wameisema, Firaun hii hii ameisema, alam nurabbika fina walida, tumekulea mtoto mdogo hapa wewe, walabithta fina min umrika sinin, ukaishi nasi kwenye kipindi cha umri wako miaka kadhaa, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin. Ni wewe watakao niambia nini leo? Nimekulea hapa nyumbani hapa hapa kwa ni hujja firaunia shaytania tangu zama za nyuma, kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Hujja zao ni hizi, matusi yao ni haya, kila mtume kasema haya, kadhalika watu waliopita nyuma hoja zao pia zilikuwa ni hizo. Wajadna abaana ala umma, wajadna abaana ala umma, awalau kana abaohum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Allah anawajibu, hata kama baba zao walikuwa hawafahamu kitu wala hawaongoki njia ya sawa, wataendelea kuwafuata eti kisa baba zao waliyafanya haya, wataendelea kuwafuata kibubusa, kuwaiga kiupofu. Kinachoangaliwa ni hidayah na dalala. Hii ni dalali, achana nayo, haijalishi nani kaianza. Kwa ikitokee inabadilishwa wanasema hadha munkar. Wale mabwana wanafunzi wa Mas'ud radhiyallahu anhu akapigwa na mshangao kabisa, wakauliza wa mata dhalik, hivi hilo nalolizungumza Ibn Mas'ud litakuja kutokea lini? Maanake wako kwenye zama za usafi, wako kwenye karne, miongoni mwa karne bora, alqurunu almufaddala, khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, wako kwenye karne hizi bora. Washangaa maneno hayo wanayasikia kutoka kwa Ibn Mas'ud, wanauliza yatakuja kutokea hayo lini? Akasema idha qallat umanaukum, pale waaminifu wenu watakapokuwa wachache. Mkija mkiona kwamba amana imepotea kwenye jamii, amana ambayo ni sifa nzuri, mtu kuambiwa huyu ni muaminifu, amana ambayo hukusudia katika maana zake kuchunga haki za watu, amana kuto kufanya khiana, amana, ikiwa amana hii imekuwa hafifu au imepotea kwa watu, mpaka watu wakawa wanasema fulani mpe mke atamfikisha salama, lakini pesa ikija kufikia huko, qallat umanaukum wa kathurat umaraukum, na viongozi wenu wakawa ni wengi, viongozi wamekuwa ni wengi, kila mmoja ataka uongozi, na mimi niwe ni amiri, mimi ni amiri, kama vile tablighi wana maamiri tele kwenye taasisi zao, kuna amiri hofu, kuna amiri sijui nini, amiri kadha, amiri kadha. Maamiri wanapokuwa ni wengi, kwa maana viongozi, na hii ni dalili juu ya ikhtilafu alfiraq, juu ya ikhtilafu alfiraq waljamaat, kwamba mapote yamekuwa ni mengi, kwa hiyo kila pote lina kiongozi wake. Kwa maana watakapokuwa watu wamehalifu misingi ya dini, mapote yanayojinasibu na Uislamu yamekithiri, kwa maana maamiri watakuwa ni wengi likitokea jambo hilo, na ndilo jambo tunaloishi nalo. Maamiri wamekuwa ni wengi, jamiiyati zimekuwa ni nyingi, makundi yamekuwa ni mengi. Leo nimesikia kundi jipya hapa linaitwa bila makani. Nauliza sasa, unajua bila makani? Bila makani nasema kuna jamaa wanasema Allahu mawjudun sitiu bila makani, sitiu bila kadha, wala msikiti wao uko hapo. Kwa kuna kundi pia linaitwa bila makani, kwamba Allah hana sehemu. Na wengine na wengine na wengine. Kuna hijratu wa takfir, ambao mtu anakaa na kufundisha baba yake aliyemzaa na mama yake mzazi, mama wewe ni kafir, baba wewe kafir, afu anaondoka zake. Wallahi alazim, sio kwamba masuala ya nini, wallahi alazim, kijana akamkufurisha mama yake, anasubiriwa kuja kumzika mama yake, anakuja pale anasema, mimi mkemzika tu, msubiri mimi, mama kafir. Kafiri vipi kwa kuwa hatambulikani na amiri wao? Amiri wao hamjui, hamjui mamake. Na kila asijulikana na amir, na wala yeye hamjui amir, basi kafiri. Ili atoke kwenye kafiri, atoe bai'a kwa amir. Hana bai'a kwa amir, kafiri. Misingi yao hiyo. Mama yake wa kumzaa na akwenda kumzika, na alikuwa anasubiriwa yeye. Sio tunaelewana vizuri? Wakallat fuqahaukum, na wanawazuoni wenu wataalamu wajuzi wa dini watakapokuwa ni wachache. Kwa maana al-ulama ar-rabbaniyun ar-rasikhuna fil ilm, waliokusanya baina ya elimu na amali, wakakusanya na hikma na subra katika njia ya da'wa na kuibainisha dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, watakapokuwa ni wachache. Kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri ar-rijali walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Allah haiondoshi ilmu yake ya dini kwa kuivua kutoka katika vifua vya wanawazuoni. Anaamka alim asubuhi, hana kitu kwenye kifua. Sivyo hivyo Allah anapoiondoa elimu, sivyo hivyo. Sheikh fulani usomea watini, anitafuta watini. Watini, ah, msahau. Msomee basi al-Nasharah. Al-Nasharah sijui. Msomee al-Fatiha. Al-Fatiha sina. Msomee hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yote, hadithi ya Mtume msahau. Wewe pia sahau. Sivyo hivi Allah anavyoondosha ilmu, kuitoa kwenye vifua vya wanawazuoni. Anaiondosha ilmu yake kwa kuwafisha wanawazuoni, anawaondoa wanakufa. Wanazuoni fulani kafa. Kuna mwaka waliongozana wanawazuoni wetu, waliongozana kuna mwaka wanawazuoni wetu, hup hup. Ndivyo anavyoichukua Allah ilmu yake mpaka ifike sehemu hambakishi hata alimu mmoja. Hakuna alim, manake alim amil, ambaye anawanufaisha watu na yeye ananufaika kwa ilmu yake, analingania kwa basira, kwa uoni, kwa hikma na subra, anabainisha dini. Itafika mahala hayupo huyo mtu sehemu, watu sasa watachukua uamuzi wao, watawapachika watu kuwa ndio wanawazuoni wao. Huyo ni Sheikh wetu wa mkoa. Na utakuta labda Sheikh wa mkoa ni min ajhali nnas, min ajhali nnas, yani katika watu wasiojua yeye ni mkubwa zaidi. Hawajamjua kusikia Sheikh anafundisha ndoa, anatasoma ile khutbatul haja, avunja vunja ambapo Sheikh wasema fulani. Ndio kusikia, si kwamba ile watu wameitengeneza, ni kweli. Kweli yuko Sheikh mmoja anamfundisha bwana mmoja ndoa, mimi nipo. Na ni Sheikh wakata, Sheikh wakata. Anasoma hadithi Mtume anasema man istata'a minkumul bata falyatazawwaj. Bata yupi? Bata mzinga au bata nani? Man istata'a minkumul bata falyatazawwaj. Bata. Sikwambia anaposoma Qur'an. Yuko shekhe mmoja amerekodiwa mkoa fulani, sitaji, shekhe wa mkoa anaswalisha ile Ijumaa, alikuwa na ugomvi ima na katibu wake au kadha, kwamba yule bwana anasema huyu hajui kusoma Qur'ani. Akafanya hila mpaka akafukuzwa yule bwana. Sasa akataka kuleta ushahidi kwamba hajui kusoma Qur'ani, akamrekodi, iko kwenye YouTube. Sikiza anapovunja vunja Qur'ani shekhe wa mkoa fulani. Hawa ndio mashekhe wetu tumekea. Hawa huyu ndio alimu wao. Alimu. Na kwenye mnasaba kapiga joho zito, kakaa pale mbele, lemba kubwa, jismul bighal wa ahlamul asafir, wana miili ya nyumbu lakini akili za mbayo wayo. Hawa wengi wao wako hivi. Kwa hawa watakuwa wachache, mafukaha wajuzi, wengi wao hawafahamu. Kuna mmoja makao fulani makuu anasikika anasema kwamba ile Saudi Arabia wanaofanya ile siski kishafi, hakuna mambo kama yale kishafi. Kwamba imamu sijui Allahu Akbar, alafu kuna mtu katikati asema Allahu Akbar, kuna mambo yale kwenye ushafiia. Sami Allahu liman hamida, atokea mtu asema Rabbana walakal hamd, mambo yale hatuyakubali. Haya kama huyakubali, wanyuma ya yule imamu wengi watasikiaje kwamba imamu sasa hivi anataka kurukuu au ameitadili, watajuaje kishafi? Lengo lake kwamba wale wasudia ni mahambali, sisi sio mahambali. Sheikh fulani yule mkubwa anazungumza mada fulani, hawa ndio wakawa wameteuliwa kuwa ni mafukaha wa milla au mafukaha wa umma. Anasema watakapokuwa wachache wataalamu wenu wa dini, wa kathrati qurra'ukum, na wasomi wenu wa Qur'ani, maqurra'a wanaoisoma Qur'ani vizuri, wasioielewa Qur'ani ilmu yake na fiqhi yake, wasiofahamu mwongozo wa wema waliotangulia, watakapokuwa ni wengi maqurra'a. Kuna qari pale, kuna hafidh, tuna mahafidh 100, tuna mahafidh 200, tuna mahafidh kadha, lakini hafidh wa Qur'ani utamkuta lakini ni ikhwani, hafidh wa Qur'ani utamkuta ni tablighi, hafidh wa Qur'ani utakuta katika jamaa wa hijra wa takfir, hafidh wa Qur'ani utakuta ni kadha wa kadha wa kadha. Hawa watakapokuwa ni wengi, watufuki hali ghairi din, watu wakasoma elimu ya dini si kwa lengo la dini, si kwa lengo la dini, lengo lake na kwenda kusoma nipate cheti niteuliwe niwe kadha. Kuna pesa mahala fulani inatoka, lakini watakiwa wana cheti cha mutawasita, anakwenda kusoma mutawasita. Kuna fursa sehemu fulani, angalau uwe na cheti cha thanawi, atakwenda kusoma thanawi, kuna kazi itakuja. Tufukiha li ghairi dini waltumisati dunia bi'amali al-akhirah, pale watu watakapoitafuta dunia kwa matendo ya akhira. Hawa wamejaa tele kabisa. Mwezi wa Ramadhani tuwatafuta mahafidh wa Qur'ani watuswalishe tarawehe. Anakuja kijana ana bageni msikitini. Sawa, mimi niko tayari kuswalisha. Shingapi? Nipa shingapi? Nipa shingapi? Bwana, sisi hapa tutakupa 200,500 takriban. Msikiti fulani kule juzi wameniambia nataka 300,000, utanipa 300,000. Mimi nimewakatalia. Angalau mngesogea sogea basi, mtafika hapo kwenye 300,000. Wallahi la. Na wakikuona husomeki kwamba huyu atachukua 200,000 kweli huyu. Huyu wala hakuagi. Wampigia simu hapokei. Mpigia simu hapokei. Tuwa message ajibu. Ujue tayari ameshakwenda kwenye msikiti mwingine. Ikatafutwa dunia kwa matendo ya akhera, swala na mengineyo, ukadhi, mufti na mengineyo na mambo mengine. Watu wataka dunia yao kupitia akhera yao. Kifika hali hii, eleweni kwamba fitna tayari imeshawavaa. Maneno ya Ibn Mas'udi ndio tunaoishi nayo. Umeona vizuri? Ahlu shahid kwenye hadith tufukiha li ghairi din, mahalu shahid ultumisati dunia bi'amali al-akhir, niya zetu kupitia ilmu tulikuwa nayo ya dini. Fataka nini? Si vibaya, narudia tena kwamba umesoma lillahi rabbil alamina, umekuja kukaa umedarasisha. Kuna watu wakaona huyu bwana anapata tabu kutoka huku na kule, hana kipandwa. Sasa wewe chukua kiji click hiki, kitakusaidia kwenye rehila zako za kusomesha. Uepukane na adha za daladala, kubanana. Huko kwenye daladala kuna mitihani, ustadhi, wewe hufai kupanda daladala wewe. Wallahi la ghaib. Sote takriban tumepanda daladala. Rafiki yangu mmoja ananihadithia kupanda daladala, kuna jimama limekaa mbele yake, limemwekea mkono kwenye bega. Bwana akasema shughuli hii mfanyaje sasa mimi? Akamuondoa. Sitaki maroho mbaya Haya tumeona sasa. Bwana mwingine anasema akapanda basi kutoka mkoani kwao, kutoka wilayani kuja mkoani. Yaani mkoa wa Tanga nakusudia. Basi limejaa watu. Mama mmoja makalio yake yagemeza kwenye mapaja ya ule ustadi. Uwezo kashuka ndo gari ya mwisho. Sasa anasema mara naona mzee Abdalla kipofu anza kusimama. Kituo cha kushuka kimekaribia. Nashukaje kwa mazingira haya? na yule mama breki zikipigwa breki anajitupa kabisa kwa ustadi. Nasema sasa katika hali ya kuondoa ile hali ninayohisi, nikaanza kukumbuka mauti na kukumbuka adhabu za kaburini na kadha, ndio mzee kidogo kaanza kunywea nywea, akanywea nywea akashuka kabla ya kusoma tena, sija kapata tena aibu na taabu, akashuka haraka. Haya yapo kwenye vituo vya daladala. Kwa ni mara ngapi Dar es Salaam kituo cha daladala, mimi nishashuhudia mwizi, watu wanakimbia pale kufika, anambia sio mwizi bwana ustadi, nini kuna dunga dunga ni nani? Sema dunga dunga ni wale watu ambao wanaangalia wakiwa kwenye vituo nani ana mzigo, alafu anapanda kule kwenye daladala, anakaa nyuma yake, alafu anatoa ule mdudu wake anaupitisha kwenye mfuko wa suruali, anatoa nje, anafanya mambo yake mpaka anaharibu nguo ya watu. Hii moja. Pili, mwezi wa Ramadhani ya miaka kama mitatu nyuma, ukhti mmoja anakaa mitaa ya sihitaji jina, lakini ukhti anavaa hijab, mukti anavaa hijab, mwezi wa Ramadhani amepanda mwendo kasi, kapanda na bwana mmoja, kumbe yule bwana mmoja amemwangalia mpaka kapanda gari naye kapanda naye, akajitahidi akawa yuko nyuma yake, wamesimama mwendo kasi, kipindi kile unajaa sana, akamchafua jilbab kabisa maji ya kiume. Jamani, kanchafua nani huyu hapa? Huyo kapigwa, dereva peleka gari kituoni. Kijana wa Kiislamu na udada wa Kiislamu. Sio sasa vipi? Samee tu shetani. Ndugu zake wanakuja wanasema subhanallah. Huyu ana mke na ana watoto. Ana mke wake na ana watoto. Dada, sisi Waislamu wenzako, tusameheane, yaishi huku na huku. Akatoa milioni 2 kumpa yule dada. Ni mtu ana uwezo wake. Milioni 2. Afidiwa ribari kwa sababu hata kufuta machozi, milioni 2. Sisi tunaelewa vizuri jamani. Sasa mazingira kama haya, mtu labda akaona ustadi daladala na wewe bwana haina hadhi. Chukua hiki pikipiki. Chukua hiki kiji IST sijui. Chukua hiki kiji vitsi. Chukua na watu darasani. Si haramu kukutafuta watu wakupe, watu wameona jitihada zako, wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sema Muhammad, fanyeni amali, taona Allah, taona mtume wake, wataona Waislamu. Yule wa kusaidia mtu akuletea khairi, tumeona vizuri eh? Lakini sio kama anafanya hivi na mimi nataka niwe na vile. Mbona mimi sina? Kwa nini? Jambo hili halifai. Tusome elimu ya dini ili tupate vitu kama hivi. Ili lengo duni kabisa. Ili lengo duni kabisa. Itasoma lillah, tuwasomeshe watu lillah. Allah kwa rahma zake na tawfiki zake amekupa kupitia watu, ahlan wa sahla. Lakini wewe hujainua macho yako kuvitazama vya watu. Hapana. وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.